Voice of America.
ናደ ቃለ መጠየቅ ምስ ሄርማን ኮሃን ተሐልፍ
አመጀመሪያ ተሳታት መፈክር ሚኒስተር ወጣ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳት አፍሪካ ዝነበሩ ሄርማን ኮሃን ትማሊ አዝዘርጉህዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕግን ስርዓትን መልዩ ቅድሚ ምፍራሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽምግልና ዩናይትድ ስቴትስ ክሓትት ፀዊዖም። ሄርማን ኮሃን ኣብቲ መልእኽቶም ሕግን ስርዓትን ቅድሚ ምፍራሱ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ዝሳተፍሉ ጉባኤ ከዳሉ መሪሕነት ህወሓት ክሓትት ኣለዎ ይብሉ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ሒዙ ሰለሞን ኣባተ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቕርቦ እዩ።
ካብ 1989 ክሳብ 1993 ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ነይሩ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ሽዑኡ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ስርዓት መንግስቲ ሃይለማርያምን ከምኡ እውን ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሽምግልና ስራሕ ብኣላዛቢ ይፍለጥ። ድሕሪኡ እውን ብዛዕባ ኩነታት እቲ ዞባ ካብ ምዝራብ ኣይዕረፈን። ሕጂ ትማሊ ድማ ንኩነታት ኢትዮጵያ ምልኪቱ ትዊት ገይሩ ህወሓት ሽምግልና ኣሜሪካ ክሓስበሉ ዝፅውዕ መልእኽቲ እንታይ ማለትካ እዩ ኢልዎ ኣባልና ሰሎሞን ኣባተ።
To the U.S. Embassy, which made an announcement today that they're very troubled.
About this Abba, the record embassy in the United States, the blows of law is a ma'allahu. Abdi'li salam alayhan sabat, biwad tadirat zisit samzullo ma'qtalti, kandisha alo ihibir alo. Sladzi, kam haza mengisi Ethiopia zhkone embassy na nazi ksemmak alahu. እቲኩነታት ካብ ቁፅፅር መንግስቲ ይወፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ።
ሄርማን ኮሃን ነቲ ኩነታት ምስቲ ቀዲሙ ዝነበረ ስርዓት ብምዝማድ ሕጂ እውን ፋሕፋሕ ምባል ከይመፅእ የሰክፈኒ ይብል። ማዕረፍ እንደይ ቀሪብካ ትከታተሎ ኮይንካ ኢኻ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ።
መንግስቲ
ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ መግለፂ ብቐሊል ኣይርዮን እየ። ብዛዕባ ህዝባዊ ናዕቢ ክዛረቡ ከለዉ ኣናኢሰ ኣይርዮን እየ። ንሳቶም እውን ከቢድ ፀገም እንተዘይኮይኑ ስቕ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም።
መንግስቲ ኣሜሪካ ክሻቐል ከሎ ኣነ እውን ይሻቐል እየ ዝብል ኣምባሳደር ሄርማን ኮሃን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ሕጂ ተተካኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዘሎ ዶናልድ ያማማቶ ዝኣምኖ ምንጪ ምዃኑ ይጠቕሶ። ሄርማን ኮሃን ቅድሚ 26 ዓመታት ሽምግልና ኣትዩ ነይሩ ኣብ እዋን ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያም። ሽዑኡ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክመፅእ ኢልካ ሓሲብካ ዶ ነርካ? ይምልስ
ኣይኮነን
ብከምዚ ሓሰብ ኩሉን። ኣብ ድሕሪ ለንደን ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ እውን ከም ተዓዛቢ ተሳቲፈ ነይረ። ብዙሓት ጉጅለታት ምስተሳፎምን ሓባራዊ ስምምዕ ምግባሮምን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል እዩ ዝብል ተስፋ ሂቡኒ ነይሩ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣይሰርሐን።
ኣምባሳደር ሄርማን ኮሃን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ፣ ድሕሩ ድማ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ነበር ስዩም መስፍን ነዚ ጉዳይ ይዛረብሉ ከም ዝነበሩ ይገልጽ። ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ምምርቃሕ የለን ይብሎም ነይረ። ንእሽቶ ጉጅለ ስልጣን ሒዙ ክዘልቕ ኣይክእልን እዩ። ምስክሩ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ይብል። ስለምንታይ ነፂልካ ህወሓት ኢልካ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ሄርማን ኮሃን ንሶም እዮም ነቲ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኩነታት ተሃገር ዝቆፃፀሩ። ብድሕሪት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብወታደራዊ ሓይሊ ዝፍፀም ቅትለት ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ እየ ይብል። እቲ ጉባኤ ሽምግልና ዝብል ሓሳብ ብወገን ዩናይትድ ስቴትስ ክቐርብ ከ ዘይተሓትት ንዝብል ሕቶ ድማ ንሱ እውን ግቡእ እዩ ከምኡ ይገብር ኣለኹ እየ ያማማቶ መሓዛ እዩ ኩሉ ሻዕ ንዛረብ ኢና ክትግበር ድማ ይኽእል እዩ ይብል ኩሎም ዝሳተፍሉ ጉባኤ ሽምግልና ኢትዮጵያ።